Du lytter nå til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Denne episoden et opptak av en litteraturkafé som vi hadde her på biblioteket. Litteraturkaféene har vi en gang I måneden, og du finner mer informasjon om disse på våre hjemmesider og på Facebook.
Velkommen. Det første litteraturkaféen I høst, men det blir flere. Jeg har lyst til å vise dere dette bildet her. I dag har jeg tatt med meg bøker av ukrainske og russiske forfatter som lever nå. Dette her russiske, om jeg sier navnene litt feil, så må det bare være sånn. Gusel Yahina, ukrainske Sergej Sadan, Victoria Belim, ukrainsk, Andrei Kurkov, ukrainsk og Ludmila Ulitskaya, russisk. Disse kommer jeg til å fortelle en del om etter hvert. Så dere ser litt, kanskje husker navnet. Ja. Jeg har lest en del bøker I sommer av disse forfatterne, og det jo veldig aktuelle bøker I vår tid. Derfor tenkte jeg vi må prate litt om det. Og ja, det finnes mye mer enn det jeg har med her, men disse har vi nå på biblioteket her. Og jeg kommer til å nevne noen som ikke her. Og som sagt, det tema jeg har satt meg, det ukrainske og russiske forfatterstemmer fra I dag. Jeg sa forresten ikke navnet mitt, jeg heter Sara Judith Hovelstad. Jeg jobber her på biblioteket, og flest av dere har jeg sett før. Så ukrainske og russiske forfatterstemmer fra vår tid. Sergej Sadan, Ludmila Ulitskaya, Gusel Yahina, Andrei Kurkov og Victoria Belim. De bøkene jeg har tatt med meg, det det grønne, store grønne teltet av Ludmila Ulitskaya. Så det Mesopotamia av Sergej Sadan. Den lille her av samme forfatteren. Jeg må nesten ta dem opp for å ikke si feil. Sonetska heter den. Det en kort roman. Og så det en ukrainsk familiehistorie, Røde sirener. Jeg vil stå foran, så sier jeg ikke feil. Og så det her, Suletska åpner øynene. Medea og hennes barn. Døden og pingvin, grå bier og dagbok fra en invasjon av Andrei Kurkov. Så går jeg litt nærmere inn på det. Da har jeg lyst til å begynne med det her, den største og tjukkeste. Det noen som har lest den? Ikke. Den kanskje litt skremmende tjukk, stor. Den kom I år på Kaplen Dam, kom I 2011 I Russland på russisk. På 593 sider og oversatt av Marit Bjerkeng. Først litt om coveret. Det ganske innbydende med blomster, kanskje to sommerfugler, kanskje litt sånn feminin, tenker jeg. Det lyst og fargerikt. Tittelen I grønt, håpets farger, forfatternavnet I rødt, blodets og kjærlighetens farge. Men når vi begynner å kikke litt på den blomsterbuketten, så ser vi at det klikket litt I den, og bladene litt ødelagt, og sommerfuglene litt skadet. Det egentlig alt vi kan finne ut her. Titelen sier ikke meg så mye om hva det inneholder boka. Så det litt skjult hva den handler om. Språket, den lesevennlig, med mye direkte tale. Her 30 kapitler med forklarende overskrifter. Det en prolog og en epilog. Den prologen skrevet av forfatteren spesielt til den norske utgaven som kom I år. Den kom jo I 2011 første gangen. Og baki det forklaringer og kommentarer og navn på personer som blir nevnt I boka, historiske fakta. Det var noe som jeg oppdaget når jeg hadde lest ferdig boka. Så det var litt underlig. Men det er til stor hjelp, så bare så dere er obs på det. Det står sidetallet, og hvis dere ser et navn dere ikke har hørt om før, når de levde, og ja, jeg synes det var veldig lurt. Historien her, jo, her har vi i Sovjetunionens siste 30 år. Vi møtte samfunnskritiske intellektuelle kunstnere som ble holdt nede av KGB. Vi møtte Ilja, Sanja og Mikka, tre gutter som blir venner når de begynner på skolen, og de er venner livet ut. Den ene er opptatt av fotografering, den andre av å spille piano, og den tredje, han liker poesi. De følger alle tre kunstnerkallet sitt, noe som skal få store konsekvenser for dem og deres nærmeste. Hvorfor likte jeg så denne her boken med? Ganske mye navn og personer, en lang historie. Jo, her møtte jeg et mylder av stemmer og skjebner fra et land og folk jeg er nysgjerrig på. Et land som har hatt stor betydning for Europas skjebne. Her hører jeg om ambisjoner, talenter, forelskelse, nederlag, oppbrudd, undertrykkelse og om emigrasjon. Dette her har vært sommerens bok for meg. Det tok tid å lese den, men det var verdt det. Jeg pleier egentlig ikke å lese så tjukke bøker, for det har jeg ikke tid til, men denne her gjorde jeg det med. Men det ble jeg ferdig med. Skildringene her er, vi kan si, de er nøkterne. Noen ganger er de på grensen til det humoristiske oppi alt det tragiske. Så det tror jeg hjalp meg litt. Hvem passer den for? Jo, den passer for den som vil lære om det russiske folk, og hvordan de lever og overlever under skiftende og svært kontrollerende regimer. Så passer den for den som liker tjukke bøker. Det kan som sagt være litt utfordrende med alle de russiske navnene, men da bruk henvisningene bak, gå dit. Man vender seg til russiske navn. Sitater fra cover. Dette her er en storslagen roman om trofasthet og totalitarismen, står det i Le Monde, en fransk avis. Vakker og forferdelig på samme tid, sier Martha Norheim i NRK. Gir leseren gåsehud, sier Erika Fatland i Aftenposten. Så er det forfatteren Ludmilla Ulitskaya, nederst til høyre der. Hun er 80 år, født i 1943 i Davle-Kanovo i Russland. Hun er gift og har to voksne sønner. Hun regnes som en av de største i russisk 2000-tallslitteratur, altså fra vår tid. Hun er flere ganger nominert til Nobels litteraturpris og den internasjonale bokprisen. Den første boka hennes er den lille her, Sonetska, som er en kort roman som kom i 92. Og så er det den, Medea og hennes barn, fra 1996. Den kom i 2006 i Norge. Tilfelle Krukotski fra 2001 regnes som hennes hovedverk. Den har vi ikke her på biblioteket. Daniel Stein 2006. Og så Det store grønne teltet som kom i 2011 og 2023 her. Så er det en som heter Jakobstigen 2015. Ulitskaya er utdannet biolog og utforske gjennom forfatterskapet menneskets muligheter og begrensninger. Som sagt har hun vunnet flere priser, også i Russland, og Medici-prisen i Frankrike, Penn-prisen i Italia. Hun har kritisert Putin i mange år, og bor i dag i Tyskland siden invasjonen av Ukraina i 2022.
Du sa at den var ikke veldig klar.
Nei, når jeg hadde lest den, så den er så vidt nevnt i forhold til, jeg tror det har noe med jødedommen å gjøre. Jeg husker ikke akkurat nå, for den stund siden jeg leste den, men Det er i hvert fall et telt der de samles, de som slåss, tror jeg, og skal klare seg, og et håpets telt.
Ja, det er litt militært, men det er ja. Grønne teltet, ja. Men samtidig så er det masse vekster inni her. Det ja. Ser nesten ut som en flora.
Ja, ikke sant? Ja. Jeg synes det var også et underlig cover, og så tenkte jeg kanskje det er litt vanlig i Russland med sånne cover, jeg vet ikke, i Norge vil vi ikke ha valgt det. Og så så først nå egentlig når jeg kikket nærmere på det, at det var litt ødelagte ting der. Og det kan jeg forstå ut fra, altså det vi ser er mye fint, sånn fasade, men det er mye vondt bak fasaden, så man må se litt nøyere for å se det. Men du får lese boka også, for du prøver å finne ut, men jeg mener, husker at det hadde noe med noe i jødedommen å gjøre. For jeg lurer på om hun er jødisk, hun forfatteren. Men det er jo veldig mye jødisk kultur innvevd i russisk kultur. Fordi det har bodd mange, mange jøder der, så det er i hvert fall på bygdene og mindre steder. Så, men den skal vel være litt sånn, ja, den skal ikke si dem en gang hva den handler om, denne boka. Men en meget sterk historie. Så er det den. Den har jeg lest for en stund siden, Mesopotamia av Sergej Sadan. Den kom på Pax forlag i 2018 og er på 350 sider. Coveret her er grønt, gult og svart. Der sitter en mann og støtter hodet sitt. Ser litt bedrøvet ut. Det er noen ukrainske bokstaver vi ikke kan lese. Mesopotamia er lyst gult, og det er liksom på vei ut av bildet her. Akkurat som jeg tror han sitter på et tog og kjører eller et eller annet sånt. Mesopotamia har vi jo hørt om. Men her... Her henspeiler det på to elver i Ukraina. Språk i boka. Den er godt og leselig språk. Det er mye sånn, ja, den er ganske, det er ikke tett skrift. Luft. En poetisk tekst som er delt i to deler. Den første delen heter historier og biografier. Den andre delen heter presiseringer og generaliseringer. Den er faktisk i diktform, men det merket jeg ikke nesten før jeg var ferdig, at det andre delen var i diktform. For det er så bra skrevet, du bare leser videre. Historien her, og i del 1 møter vi skikkelse personer som heter Marat, Romeo, Ivan, Jura, Foma og Luka, om flere. Ni personers veier krysses i den ukrainske storbyen Kharkiv. De vokser opp etter jernteppets fall, mister illusjonene sine, og har små håp om et anstendig liv. Mennesker på feil sted til feil tid. Hvorfor likte jeg den? Jo, jeg husker den, jeg tok den fram igjen og begynte å lese den, og så tenkte jeg, åja, det har jeg jo lest om Ukraina en gang. Mesopotamia her henspiller det til landet mellom de to flodene Dnipr og Doné, som vi har hørt en del om i forbindelse med disse krigskommentarene eller reportasjene vi får. Menneskene og området skildes troverdig, og det vakre og nedslitte, både det vakre og det nedslitte, og det er litt vemodig, men her er også noe humoristisk innimellom. Som sagt så leste jeg den før jeg hadde hørt om krigen i Ukraina. Jeg var egentlig bare litt nysgjerrig på ukrainsk folk. Jeg hadde bare hørt om at det var noen ukrainske damer i Norge, men jeg visste ingenting om landet. Og når jeg hadde lest den her, så fikk jeg noen knagger å henge senere informasjon på, som vi hører i TV-en og radioen, av disse navnene Kharkiv, Dnipr og Donetsk, og jeg vil høre plutselig mange navn vi aldri har hørt før, men det, da kunne jeg koble det litt mot den boka her. Så dette her er enkeltskjebner som får stå fram i en urolig og uoversiktlig tid. En bra bok. Hvem passer den for? Jo, den passer for ungdom, for eksempel, som vil ha innblikk i unge menneskers liv i en vanskelig tid med krig som bakteppe. Også alle andre som vil lære om Ukraina. Sitatet fra den boka her. Så kraftig, full av rytme og oppsamlet energi, så gnistrende og likevel full av uvanlig sart poesi. Hadde stått i Süddeutsche Zeitung i Tyskland. Litt om forfatteren Sergej Sadan, født i 1974 i Luhansk, en av Ukrainas fremste forfattere i dag. Han har også bodd en periode i Wien. Han har skrevet Anarki i Ukraina, som var den første romanen som ble oversatt til norsk i 2017. Han er kjent for å skrive om outsider i Øst-Ukraina etter Ukrainas uavhengighet i 1991. Han har studert filologi i Kharkiv i 1996, og som sagt bodd en stund i Wien. Mye av de fortapte sjelers liv i bøkene foregår i høyt tempo gjennom rusens og bakrusens skjeve blikk, fortalt i et språk hentet rett fra gata. Den kan minne om bøker av forfatteren Irvin Welsh, som skildrer Edinburgh, nedslitt og nedlagt, ungdommens rotløshet mot en bakgrunn av generell kaos. I Sadans litteratur er ikke vestens kultur noe bedre enn den østeuropeiske, og hovedstadens kultur ikke mer verdifull enn provinsens. Hans helter finner sin plass i subkulturer som opponerer mot det tradisjonelle kulturelle hierarkiet. Ja, han har fått priser han også. Hubert Burda-pris i 2006, flere tyske og sveitsiske priser, og tysk bokhandlers fredspris i 2022. Ja, Røde sirener, det denne vakre boka her. En ukrainsk familiehistorie. Den synes jeg veldig fin å se på. Kom på Aschehoug forlag i 2022, 293 sider, oversatt av Rune Moen, som også er forfatter og oversetter. Coveret her, jo, det er gult og blått, som Ukraina sine farger. Det er blått for himmelen og gult for kornet. Stjernene rundt her, det kan vi minne oss om disse broderiene de har på blusene sine, hvis dere har sett de typiske ukrainske nasjonalblusene for å få barn og voksne. Og så er det noen hvite, svarte og gule fugler der oppe. Jeg synes det ligner litt på et sånt billedteppe, litt med symboler. Språket, den er lettlest. Her er en prolog. Den boka er delt inn i fem deler med undertitler som har overskrifter som Trygt i havn i Ukraina, Kirsebærhagen, Broderier, Hanehuset, Huler og mysterier. Det er en epilog og en etterord fra 2022 i den boka. Historien. Jo, dette her er et varmt portrett av fire generasjoner ukrainsk-russisk familie møter vi her. Victoria, som også er forfatteren da, som bor i Belgia, reiser tilbake til sin families landsby og begynner å nøste opp sin familiehistorie på godt og vondt. Hennes kjære bestemor er ikke bare glad for det. Hun er preget av å ha vokst opp i en fryktkultur. Man skal ikke snakke, man skal bare dekke over og glemme. Det vonde snakkes ikke om. Men hun gir seg ikke, og hun finner ut mye. Hvorfor liker jeg denne boka? Jo, det var fint å lese om dette møtet mellom den unge Victoria og hennes bestemor. Barndomsminner og familiehemmeligheter og traume blir tatt fram, men på en sånn respektfull, fin måte. Og hvordan det er å leve et godt liv oppi alt dette som har vært vondt, det nøstes også opp. Dette er en klok, varm roman om et møte mellom generasjoner, kulturer og det å vise respekt og snakke sant. Dette er en veldig lærerik roman. Hvem passer den for? Jo, som alle vil møte og lære om, alle som vil møte og lære om en ukrainsk familiehistorie, som også vil se skyggesidene. Dette er en meget aktuell bok i vår tid. Sitat fra cover. Røde sirener er en memoarbok som kan leses som en detektivhistorie. Boka gir unikt innsikt i Ukrainas dramatiske historie og i landets kompliserte forhold til det gamle Sovjetunionen. Litt om forfatteren Victoria Belim, hun øverste høyre der. Født i 1978 i Ukraina, oppvokst i USA, bosatt i dag i Brussel. Hun jobber som journalist og oversetter og driver en populær nettside og en Instagram-konto. Dette er hennes første bok. Så er det disse tre her som er av samme forfatter, Andrei Kurkov. Er det noen som har lest den? Døden og pingvinen. Den var en del snakk om for noen år siden når den kom. Den her er helt ny fra i sommer, Grå bier. Den var det lang venteliste på her. Jeg tror det er litt over nå, men det var mange som har lest den. Og det er en sakprosabok. Dagbok fra en invasjon. Den kom i fjor. Samme forfatter. Jeg begynner med Døden og pingvinen. Den hadde ikke jeg lest først, men etter at jeg har lest den nye, så tok jeg den. Den var veldig bra, synes jeg. Den er fra 2006. Er på 256 sider og oversatt av Dina Roll Hansen. Og coveret her er en pingvin oppe i et badekar. Så sitter det en mann oppi der med hatt og en pistol, litt skummel mann. Det er farger her, blått og rødt på kranene. Tittelen er i rødt, forfatteren i blått. Så er det litt sånn skrivemaskinaktig skrift her, både foran og bak. Det har litt med at han er journalist og skriver på en skrivemaskin, han som dere snakker om inne i boka om. Språket, jo, her er det 75 korte kapitler uten overskrift, veldig lett å lese sånne korte kapitler. Det er tydelig at forfatteren liker å skrive på den måten, for det har han gjort i neste bok også. Så det er en god del direkte tale, den er lettlest. Historien, her møter vi Viktor og hans pingvin Misha. Begge er ensomme. Viktor får etter hvert en jobb i en avis, der han skal skrive nekrologer over mennesker som ennå lever. Det er meget spesielt. Og så dukker det etter hvert opp tvilsomme typer av alle slag her. Og noen vil til og med leie pingvinen til å være med i begravelse, for de synes han er så stilig med sin fjerde rakt, svart-hvit. Han passer i en begravelse. Det er ikke så lurt, for pingvinen blir forkjølet, og det er ikke bra for den. Ja. Hvorfor likte jeg den boka? Jo, igjen er det svart humor som avslører galskapen i et totalitært samfunn. Enkeltmennesket fanges, kontrolleres, men hva med pingvinen? Dette er en spennende bok, lærerikt og veldig menneskelig. Hvem passer den for? Den som liker spenning, og vil lære å se det skitne spillet enkeltmennesket her blir utsatt for i krigstid og i fredstid i Ukraina. Veien er kort fra de levende til de døde, usynlige tråder drar i menneskene. Så var det Grå bier. Først synes jeg den så litt kjedelig ut. Ja. Oi, hva er dette liksom? Andrei Kurkov, Grå bier. Kom på et Kaplan Dam i fjor, men kom 2018 på russisk. Den er på 334 sider, og også oversatt av Dina Roll Hansen. Cover, ja. Det er brunt. Ukraina er, jeg tror, en av de største i verden til å eksportere honning. Så jeg tror det er en honningfarge. Her er det en birøkter og en bikube. Og det er litt svart inni den der bihatten. Ser litt dystert ut. Grå bier er hvit lysskrift. Andrei Kurkovs navn i svart. Språket, det, også den er indelt i 74 korte kapitler uten overskrift. Den er lettlest og har mye direkte tale. Vi møter birøkteren Sergei Sergeich, som bor i en liten landsby i Donbass, hvor ukrainske og prorussiske separister skyter på hverandre dag og natt. Det er faktisk bare han og en mann til igjen i landsbyen. Men han Sergei der, han er mest opptatt av biene sine, at de skal ha det bra, at det skal være ro og orden for dem, og han prøver å overleve etter mottoet ikke se, ikke høre, ikke blande seg inn. Men så bryter han opp da, for disse biene begynner å bli veldig mye skyting, så han vil gjerne finne et roligere, fredfullt sted til dem, der de kan søke, finne nektar og honning da. Og under reisen hans sin da, så møter han kamuflasjekledde og sivile på, på begge sider av frontlinjen. Og det gjør det ganske spennende. Hvorfor likte jeg den? Jo, romanen skildrer en melankolsk, varm historie om kjærlighet, medmenneskelighet og birøktens kunst. Liker å lese om hvordan han takler å ta vare på og tenke bier når han havner under press av krigens grusomme logikk, og slik så tar han faktisk vare på seg selv. Han er midt oppi det, men han klarer å distansere seg fra det. Hvem passer den for? Dette er en god bok for den mannlige leseren også. Veldig spennende. En meget aktuell bok skildrer hvordan enkeltmennesket presses i krigssituasjon når naboland går i krig med hverandre. Den kan også passe for elever på videregående. Det er spennende. Sitatet fra cover. Grå bier er påkrevd lesning under denne krigstiden. Litteratur som en motsats til barbari og håpløshet. Store le ekos. Kanskje en spansk avis. Litt om forfatteren Andrei Kurkov, han som er nederst til venstre der, født i 1961 i Leningrad, vokst opp i Kiev. Han regnes som den fremste av Ukrainas samtidsforfattere. Han fikk gjennombrudd med Døden og pingvinen, så han skrev den her, Dagbok fra en invasjon i 2022, en sakprosabok. Dette er en meget språkmektig mann. Han skriver fast i Dag og Tid og en rekke internasjonale medier, og bøkene hans er oversatt til 35 språk. Denne mannen, han hadde en hobby, og det var å samle kaktus, og da begynte han å lære seg botansk latin. Og da ble han så opptatt av språk, så han kan snakke og prate polsk, engelsk, tysk, fransk og japansk. Ja, så han kan intervjues på alle mulige språk. Ja. En annen bok han har skrevet heter Venn av avdøde. Så har han foruten at han er journalist og forlagsredaktør, også vært fangevokter i Odessa. Mottatt med Medisa-prisen for grå bier, den her. Og i dag bor han i Kiev med sin engelske kone og tre barn. Romanen er preget av svart humor og situasjonskomikk. En fransk avis plasserte forfatterskapet mellom russisk romantikk og skandinavisk fatalisme, mellom Tjekhov, Paselina, Gogol og Hamsun. Ja, det sier dere kanskje litt. Skal vi se. Så er det noen bøker her som jeg ikke, den har jeg ikke lest, men jeg har tatt den med. Den heter Suletska åpne øynene. Her står det en storartet russisk bestseller av Gusel Yakina. Øverst til venstre, hun er krim, tatar, bor i Russland. Ja. Da har jeg lyst til å lese, avslutte med å lese bakpå den boka her. Den var også veldig vakker, akkurat som den. Jeg synes den ser litt ut som et sånt billedteppe igjen, med korn og okse, landbruk og stjerner, snø, isbjørn. Det henspeiler kanskje litt til Sibir. Ja. Vakkert cover. Her står det. En mektig beretning om enkeltmenneskets liv i en av de 20 århundrets største tragedier. Den russiske landsbygda i 1930. Suletska lever som tatarkvinne har gjort før henne i århundre. Fra morgen til kveld slaver hun for ektemannen og den blinde svigermora hun bare kaller gammelheksa. Begge holdes Suletska ansvarlig for at hun aldri har gitt dem noen mannlig arving, bare født fire jenter som døde da de var små. Men de kan ikke stoppe moderniteten i form av den nye kommunistmakta fra å innta landsbyen. Da mannen motsetter seg de nye makthaverne, blir han skutt på stedet, mens Suletska sendes til Sibir. Det tror jeg all den snøen og kulla kommer inn. Med dette starter en dramatisk beretning om eksil og overlevelse, men også en fortelling om frigjøring, fornyelse og menneskelig styrke, og om to sjeler som finner hverandre under nær sagt umulige betingelser. så lett skal åpne øynene, er en meddrivende og vidtfavnende roman om livet, døden og kjærligheten, mot bakgrund av den hensynsløse klassekampen og tvangsmoderniseringen som de sovjetiske myndighetene påførte befolkningen. Den har vunnet en rekke litterære priser både i Russland og utenlands og oversatt til 40 språk. Rett og slett en sensasjonell god debutroman, står det. Så den kan anbefales. Kanskje jeg får tid til å lese den etter hvert. Jeg liker bøker jeg lærer av, som er spennende. Ja. Ja. Så da fikk dere noen tips. Jeg synes jeg måtte ha med både ukrainsk og russiske. Og det er jo, de har jo mye samme historie, disse folkene. Så, det blir som norske og svenske og danske. Ja. Ja.
Tusen takk.
Takk for meg.
Du har nå lyttet til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Vi takker for følge for denne gang og ønsker på gjenhør.